SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس اليوم يحامس شدشت غنبت 324 نحر ساعات احمد ابنا حزنا قربنا لنا فلما كن نتنتا وين وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلطو كنت نفوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتا تورانجرين واي وران نهاجر كلينن صحالفون زلون عبيت عدي كبري هب ተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴተት መፃቦር ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ ንኹሎም በዓለ ትንሳኤ ተኽብሩ ዘለኹም ኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ጾመ ልጋም ፈትሓልኩም እናበልና ሒዝናዮ ቀሪብና ዘለና ከፋልጠኩም ምስ ሰሙነ ሕማማት ተኣመልኪትና ቤተ ክርስትያን ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም መልበርን ምስ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል መጋቢ ሃዴስ ብሩክ ተስፋይ ዝገበርና ፃንሒት ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ድሕሪ ዜና ኣብ ናይ ቃል መሕተት መደብና ከነቕርቦ ኢና ብዘይካዚ ማሰን መልቀስን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ለኹና ዝተደደልና ፀብጻባሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣስርዋ ኣፍሊጣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤምባሲታት 18 ሃገራት ዘይፍትሓዊ መገዲ ዝተኣስሩ ጋዜጣታት ክፍትሑ ፀዊዖም ከምኡን ኤርትራ ኣብ ዓመታዊ መስርዕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተሓተ መስርዕ ተሰሪዐ ዝብሉ ክኾኑ እዮም ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታትን ቀሪብና ኣለና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ኣውስትራልያ ናብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ኣብዒሎም ፖሊስ እስራኤል ነቲ ኣልጀዚራ ከም ቤት ፅሕፈቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝርከብ ክፍሊ ወሪሩ ዓፂዎ ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራት ይቕፅል ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ኣብዒሎም ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለምን ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብ ዝፀሉ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ሰፊኑ ኣብ ዘሎ እዋን እዚ መዓልቲ እዚ ነቶም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን እውን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስትያናትን ፍሊቲ መዓልቲ ምዃና ተገሊጹ ኣባላት እታ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሽበራ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ ኣብ ዊክሊ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ንበዓል ትንሳኤ ንምኽባር ኣብታ ቤተ ክርስትያን ተኣኪቦም ውዒሎም እዚ ስዕብ ኣማኒ ንኤስቢኤስ ኒውስ እዚ በዓል መልእኽቲ ይቕረ ምባል ምዃኑ የብርህ
We've all got to be together. We've all got to help each other out. You know, these things happen everywhere around the world. It's not just limited to this location.
ኩላትና ኣብ ሓንሳብ ክንከውን ኣለና ንሓድ ሕድና ክንተሓጋገዝ ኣለና እዚ ነገራት እዚ ኣብ መላእ ዓለም ከም ዘጋጥም ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ እተሓፅረ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ኸድካዮ ዘበለ ፅቡቕን ሕማቕን ሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝሓሸ ሰብ ክትከውን ኣለካ ብኣብነት ክትምራሕ ይቕረ ክትብልን መን ምዃኑን ብዘየገድስ ንኩሎም ሰባት ክትቅበልን እዩ ዘለካ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ዝኾኑ ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንበት ሓሙሽተ ጉንበት ከምኡውን ብቆፃፅራ ግእዝ 27 ሚያዝያ የኽብሩ ኣለዉ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንስኡ ዝፅምብል ሓደ ካብ ዓበይቲ በዓላት ሰዓብቲ ክርስትና እዩ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ብሰንበት ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቅዕ ትንቢት ድሕሪ ምንጋሩ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ክወፁ ተነጊርዎም እቲ ካብ ሲድኒ ንደቡብ ዘሎ ዞባ ኢሊዋራ ብሰንኪ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ክሳዕ 140 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ዝናብ ሚሊሜትር ዝኣክል ዝናብ ክዘንብ ተኽእሎ ነይሩ ከቢድ ናይ ኩነታት ኣየር መጠንቀቕታ እውን ተዋሂቡ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ፅልኢ ወፃእተኛታት ወይ ዜኖፎብያ ንቁጠባ ህንዲ የዕንቅፎ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሓሳብ ውድቕ ገይርዎ ሚስተር ባይደን ዜኖፎብያ ማለት ንወፃእተኛታት ምፅላእ ወይ ምፍራሕ ንዕብት ቁጠባ ቻይና ጃፓንን ህንድን ሓኒቑ ሒዝዎ ከም ዘሎ ብምግላጹ እዩ እዚ ዝመፀ እዚ ስደት ንቁጠባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፅቡቅ ከም ዝኾነ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነዚ ኢልዎ። እንተኾነ ግን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ሱፍራማንያም ጃሻንካር ነዚ ኣበሃህላ ብምንጻግ ህንዲ ክፉት ሕብረተሰብ እያ፣ ዓመታዊ እቶታ ድማ 7 ካብ 100 ዓብዩ ከም ዘሎ ገሊጹ።
not just not xenophobic, we are the most open, most pluralist.
kam haqi nahna nwatatnyatat nitsella aykonna negdas ka kullun alali kufutatina bizuh ettefala le daharbayta zellna ina bizuh magaddidma ab alam kab zellu hibretesebn alalina ruddat hizbi agura ma'akan genzeb malat IMF ab asia selesta abayt qutaba zellon hagrat ab 2024 misnay zahalaf amet kwadader kollo kam zgodele zahalaf warhi tanabineru IMF bitwasakh qutaba hiburat mengsat amerika ab zahalaf amet kab zinoboro nay 2.5 ebiet ru nab 2.7 kaabi kam zkhul tanabiyu ኢማም ናይቲ ኣብ ፐሪስ ዝርከብ ዝዓበየ መስጊድ እቲ ወዲ 16 ዓመት ዕጡቕ ብኢንተርነት ሽበራነት ዘማዕበለ ነዚ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ብኻረራ ከጥቅዕ ዝገበሮ ፈተነ ብትሪ ኮኒንዎ። እቲ መንእሰይ ብቀዳም ምሸት 4 ጉንበት ናብ ሓደ ኣብ ዊልተን ዝርከብ መኪና ደው ዝብላሉ ናይ ባኒንግስ ቦታ ንሓደ ሰብ ብከቢድ ምሳቕሶለ እዩ። ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ተፀውዑ ኣብቲ ቦታ ነቲ መንእሰይ ብጥይት ቀቲልዎ። ፖሊስ እስራኤል ነቲ ኣልጀዚራ ከም ቤት ፅሕፈቱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ዝርከብ ክፍሊ ወሪሩ ዓፂዎ። እዚኾነ መንግስቲ እስራኤል ብሰንበት ነቲ ብመንግስቲ ቀጠር ዝውነን መደበር ቴሌቭዥን ክዓፅዎ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ዝወፁ ቪድዮታት ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸድኑ ነቲ ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ናውቲ ካሜራታት ክዕኑ ከለዉ ዘርኢ እዩ። ኣልጀዚራ እቲ ቦታ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ምዃኑ ፀብፂቡሎ። ካቢነ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳዕ ዝቐፀለ እቲ መርበብ ቴሌቭዥን ቀጠር ንሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ክዓፅዎ ወሲኒ እዩ። ኣልጀዚራ ነቲ ተግባር ገበናዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ እቲ መርበብ ንፀጥታ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ዝብል ክሲ ሓሶት ከም ዝኾነ ነቲ ክሲ ነፂግዎሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ ቃዛ ንኣስታት 7 ወርሒ ዝቐፀለ ውግእ ደው ንምባል ኣብ ካይሮ ዝግበር ዘተ ቀፂሉ። ሸምገልቲ ግብፅን ኣሜሪካን ምልክታት ምርድዳእ ከም ዘሎ እኳ እንተሓበሩ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ግና ነቲ ንሓማስ ንምውጥፋእ ሽትኡ ከይወቅዐ ነቲ ውግእ ደው ከም ዘየብሎ ጥርጣረ ኣሕዲሩሎ። ቤንጃሚን ነታንያሁ ንመራሒ ሓማስ እስማኤል ንሃንየ ነቲ ዘተ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝኸሰሰ ኮይኑ እስራኤል ንኩሎም ሓይልታታ ካብ ቃዛ ምውፃእን ንሓማስ ከየጥፈአትን ክትሓድጎ ንዝቀረበላ ሕቶ ክትቅበሎ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ኣሎ።
We are not ready to accept a situation in which the Hamas battalions come out of hiding.
ነቲ ሓይልታት ሓማስ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ በዓትታት ክወፁ ንቃዛ እንደገና ተቆፃፂሮም ወታደራዊ ትሕተ ቅርፂ ክሃንፁ ከምኡን ተመሊሶም ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ማሕበረሰባት ኣብ ከተማ ደቡብ ኣብ ኩሉ ክፋላት እቲ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት እስራኤል ዘስግኡሉ ኩነታት ክንቅበል ድልዋት ኣይኮንናን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ዝመፅእ 7 ጥቅምቲ ግዜ ካልኣይ ግዜ ናይ ክምምፃእ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ክኸውን። ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ብገምጋም 1,200 ዶላር ዝፀንሖም ናይ ተማሃረ ዕዳ ክስረ ዘሎም እዩ። እዚ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ነቲ እቲ ልቓሕ ዝግመተሉ ወይ ኢንደክስ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ ምትዕርራይ ከም ዝገብር ድሕሪ ምፍላጥ እዩ። ሚኒስተር ትምህርቲ ጄሰን ክሌር ከም ዝገለፀቶ መንግስቲ ነቲ ልቓሕ ተማሃሮ ብናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፕሮግራም ሎን ማለት ሄልፕ ዘለዎም ዕዳ ዝዕቀነሉ ወይ ኢንደክስ ዝግበረሉ መግቲኢ ብምግባር ኣስታ 3 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ተማሃሮ ክስረዝ ምዃኑ ኣፍሊጣላ። ሰበስልጣን ሜክሲኮ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተረኽቡ ሬሳታት ናይቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝጠፍኡ 2 ኣውስትራልያውያንን ሓደ ኣሜሪካዊ ቱሪስትን ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋፅ መርመረታት የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ እቲ ኣብቲ ጉድጓድ ዒላ ዘሎ ናይቶም ጠፊኦም ዘለዉ ደቂ ፐርዝ ኣሕዋት ካሉምን ጃክ ሮቢንሰን ከምኡን ኣሜሪካዊ ካርተር ሮዳንድን ክኸውን ይኽእል ኢሎም ጠርጢሮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ጸብጻብ ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ዘቕርቦ ትሕዝቶ እዩ።
ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ቱሪዝም ናብ ንቡር ኩነታት ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዳይረክተሬት ዳይረክተር ምርጋጽ ብቕዓት ብሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ የማነ ገድሉ ንማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዛባ ሓበሬታ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካብ 80 ክሳብ 90,000 ዝኾኑ ቱሪስትታት ወፃእን ናብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ በፃሕቲ ዓዲ ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ፍጻመታት ንምብፃሕ ይመፁ ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር እንተኾነ እዙ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተኸልፈ ብምሕባር ሕዚ ተበራቢሩ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመተ 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ከባቢ 3,000 ዝኾኑ ቱሪስትታት ናብ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ከም ዝውሓዙ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ቅድም ክብል ኣብዝሓ ኣብ ኣኽሱም ከባቢ ተወሲኑ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ቱሪዝም ሎሚ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ማለት ናብ ገራ ዓልታ ናብ ጉሎ ሞኸዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣፅቢ ንቑረን ካልኦት ከባብታት ናይቲ ክልልን መስሕባት ቱሪዝም እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ብቐጻሊ እውን ናብ ደቡብን ምዕራብን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ክሰፍሕ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምዕባለ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብን ምህዞታትን ከም ምሕኳር ጉቦታት ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳትን ካብ እዋንና እዋንና ወስኺ ብምምፅኦም ናብ ትግራይ ዝመፁ ቱሪስትታት ፃኒሒት ግዜኦም ንምንዋሕ ተስፋ ዝህቡ ምንቅስቓሳት ይግበሩ ከም ዘለዉ ኣብሪህ ኣሎም። ካብን ናብን ምንቅስቓሳት ቱሪዝም ሰላማዊ ንክኸውን ብመኽበርቲ ፀጥታ ዝተጠናኸረ ሓለዋ ይግበር እዩ ዝበለ ኣይተ የማነ ገድሉ ካብ 2015 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ቱሪስትታት እዚኣ ፀገም በፂሓ ዝበሃል የለን እዚ ድማ ግንዛበ እቲ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣንጸባሪቕ ኣሎም።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ታዴጅ ፖግጂካር ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ብሽግለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ብሰንኪ መካኒካዊ ፀገም ክዕወት ኣይከኣለን። እቲ ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ኦሮፋ ናይ መወዳእታ 11.8 ኪሎ ሜትር ናብ ከረን ኒኮፕ ቅድሚ ምዛሙ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ተጋጭ ወዲቁ ብደገፍ ናብታ ጉጅለ እኳ እንተተመልሰ ክዕወት ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ዝርዝር ሰሙና መደብ ስፖርት ኣለና። ኢብራሂም ኣዳሊዎ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ጀኔቫ ኤርትራዊ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ተዓዊቱ፣ ኢትዮጵያውያን ለሚ ብርሃኑ ሃይለን በዳቱ ሂርፖ ባዳነን ኣብ ማራቶን ፕራግ ተዓዊቶም፣ ቀነኒሳ በቀለን ሲሳይ ለማን ዝርከብዎም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ዝሳተፉ 6 ኣትሌታትን 7 ኣትሌታት ንጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ ተመሪፆም። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቤኒን ብዓወት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዛዚሙ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ዲ ኢታልያ ኸ ቢንያም ግርማይ፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉብራንን ንኣፍሪቃ ወኪሎም ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ደድሕሪ ኣርሴናል ዓወት ምምዝጋባ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድላ ዝያዳ ተስፍሕ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓዩ ዘሎ ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ንዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።